habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
fiidnimo talaado ah bisha diseembarna waa shan sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaad aadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan.
qodobada ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid a madaxweynaha kenya oo ammaanay tallaabada ay dowladdiisu ka qaaday la dagaalanka wasakhaynta hawada.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamadda militariga ee soomaaliya oo xukunno ku riday shakhsiyaad lagu helay inay ka tirsanaayeen ururka al-shabaab.
hay-adaha ammaanku waxay bilaabeen qofkaasi in la baadigoobo. baadigoobkiisi intii lagu jiray ayaa haddana waxaa dhacay qarax bishii shanaad sideedeedii qarax ka dhacay baar italiya. kadib baaris dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey ayaa 9-kii bishii shanaad maalintii dhallinyarada lagu qabtay degmada xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wadagaarigii.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. guul ayaa usoo hoyatay madaxweynaha maraykanka Donald Trump kadib markii maxkamadda sare ee maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaal ee u dambeysay oo madaxweyne Trump ku soo rogo wadamo dhowr ah, iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo lagaga hortagay arrintaasi oo ka socda maxkamadaha hoose. 7 qaadi oo ka tirsan maxkamadda sare ayaa taageeray go'aanka madaxweyne Trump, halka 2 qareen oo kale ah Ruth Bader iyo Sonia Sotomayor ay sheegeen in ay tahay in la qaato xayiraadii hore ee qayb ahaan la soo rogay. maxkamadda ayaana sheegin sababta go'aankeeda. xayiraadda cusub ayaa u diideysaa inay maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal 8 ah oo kala ah Chad, Iran, Libya, waqooyiga Kuuriya, Soomaaliya, Suuriya, Venezuela iyo Yemen.
ergeygii qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socda uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ugu warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee Yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalix. dhimashada Saalix ayaa ka dambeysay 5 maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada Sanca. taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuutiyiinta. afhayeenka qaramada midoobay Stephen Duyarich ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka Yemen ee qaramada midoobay Ismaaciil Cuud Sheekh Axmed la filayo inuu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka madaxweynihii hore Saalix. afhayeenka qaramada midoobay waxa uu sheegay in tani ay sii xumeynayso xaaladdii markii horeba xumayd ee siyaasadda Yemen, waxaana uu mar kale ku celiyey in qaramada midoobay ay diyaar u tahay inay garwadeen ka noqoto wadahadallo lagu joojinayo colaadda Yemen oo ay ku dhinteen in ka badan 10,000 oo ruux, halka ay malaayiin kalena ay u baahan yihiin gargaar bini aadanimo oo degdeg ah.
sarkaal sare oo qaramada midoobay ka tirsan ayaa u socdaalaya Kuuriyada Waqooyi oo markaasi kaalin uga qaato qaboojinta xiisad ka dhalatay horumarinta barnaamijka nukliyeerka ee Pyongyang iyo tijaabadeeda gantaalada balistiga. Jeffrey Feltman oo ah taliyaha arrimaha siyaasadda ee xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa Pyongyang u socdaalay talaadada maanta, isagoo marka hore ku hakan doona magaalada Beijing ee dalka Shiinaha. afhayeen hadle qaramada midoobay ayaa sheegay in Feltman uu wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Ri Yong-ho iyo ku-xigeenkiisa Park Moon-guk uu kala hadli doona arrimahaasi inta uu ku guda jiro socdaalkiisa oo soo gabagaboobi doona Jimcaha.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in guddiga baaraya faragelinta Ruushka ee doorashada Maraykanka ay si aan cadaalad ahayn ula dhaqmeen la taliyihiisii hore ee dhinaca amniga qaranka Michael Flynn. isaga oo wariyaasha la hadlayay ayuu madaxweyne Trump sheegay in uu u damqanayo General Flynn oo uu sheegay in uu ahaa nin haystay nolol wanaagsan. Flynn ayaa jimcihii qirtay in uu uga been sheegay FBI-da bishii January ee lasoo dhaafay xiriirka uu la sameeyey safiirka Ruushka ee Maraykanka. دونالد ترامب ayaa beenta Flynn ee FBI da la meel dhigay hadalladii ay Hillary Clinton u sheegtay FBI da mar wax laga weydinayay isticmaalkeeda emailka shakhsi in ay ahayd xogaha intii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Ni moona xil markii la dhigay sirta wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Shirka caalamiga ee wasakhowga hawada oo ay ka qayb galayaan wasiirada deegaanka iyo madax kale oo kala socota wadamo ka badan 100 dowladood ayaa diirada lagu saarayaa sidii loogu heshiin lahaa istaraatiijiyada lagu badbaadinayo aadanaha. Warbixin arintaasi ka hadlaysa waxa Nairobi noogu soo diray wariyeena Yasiin Ciise Urdheere.
In ka badan 7,000 oo ergooyin caalami ayaa ka qayb galaya shir weynaha maanta ka furmay magaalada Nairobi ee xagga deegaanka iyo wasakheynta looga hadlay qaramada midoobay soo qabanqaabisay. Intaasi oo muddo dheer la sugayay ayaa waxyaabaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah qaabka looga hortagayo wasakhowga iyo waxyaabaha dhaliya, iyadoo dowladda Kenya ay soo bandhigtay guulaha laga gaaray xayiraadii lagu soo rogay bacda dadku ay wax ku qaataan oo qayb weyn ka ahayd dhibaatooyinka xagga wasakhowga oo bishii gostel ugu guuleystay. Waxaa kaloo yara ka mid ah sidii loo taabagelin lahaa arrimaha la xiriira qorshayaashii dowladda waddanka Kenya ay la wadaagtay dowladda inteeda kale sanadkii 2010 ee ku saabsanaa sida loo xakameynayo dhuxusha, jarida dhirta, iyo weliba waxyaabaha kale ee 100% soo dul hoos loogu dhigi karo marka sanadku gaaro 2030, sidii markaasi dib loo adeegsan lahaa tamaraha dib loo noqonayn karo ee caqabadaha kootay kara marka la eego wasakhowga. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku soo dhaweeyay madaxdaasi xarunta weyn ee qaramada midoobay xagga deegaanka ee Kigali magaalada Nairobi ayaa waxa uu sheegay in talaabada la qaaday dhowr bilood ka hor waddanka Kenya ay ahayd mid lagu dayan karo.
Some months ago, after 3 attempts, we managed to ban the manufacture, sale, or use plastic carrier bags. The ban was backed by fairly severe measures, as one might expect, given the gravity of pollution.
Haweeni madaxweynaha Uhuru Kenyatta mudayar ayaanu ku guuleysanay in la xayiro bacda oo dadku ay wax ku shuban jireen isla markaana qayb ka ahayn dhibaatooyinka waaweyn ee markaas deegaanka khatarta ku ah marka la eego wasakhowga iyo sida caafimaadka iyo saxada kaleba ay dhibaato ugu ahayd. Balu ka hadlaya madaxweynuhu fariinta uu dirayo wadamada Afrika iyo guud ahaan dunida ee ku saabsan sida loo xakameynayo waxyaabaha wasakheeya deegaanka, amiirada rasra loogu qaadayo ay bacdu ka mid tahay ayaa waxa uu sheegay in tallaabadaasi iyagu ay dadiilo weyn u arkaan isla markaana ay rajaynayaan in lagu dayo si dunidu ay qayb weyn arrintaasi uga qaadato. Qaramada midoobay waxay sheegtay inay kordhinayso taageerada mashaariicda la xiriirta sidii loo xakameyn lahaa dhibaatooyinka deegaanka ee xagga wasakhowga, iyadoo warbixino kala duwana laga dhageystay madax kala duwan oo dunida ka mid ah, iyadoo shirkuna uu socon doono ilaa iyo 3 maalmood.
Dalkii shalay ee madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdulla Saleh ayaa ka dhignaa in dalkaasi uu ka baxay shaqsi siyaasadda waddankaasi taariikh ku lahaa muddo 4 sano ka badan. Dhimashada Saleh ayaa ku soo aaday muddo 3 sanadood ah oo dalkaasi Yemen uu ka jiray xaalad dagaal oo ismirwa ah oo dhalisay mushkiladii bini'aadanimo ee ugu foosha xumeyd dunida. Dilka madaxweynihii hore Saleh ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay sida uu warbixintan noogu soo koobay wariyaheena Jacfar Kukay.
Wixii ka dambeeyay markii uu geeriyooday madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdulla Saleh isniintii shalay to, xoogaga isbahaysiga carabtu waxa ay aad u xoojiyeen weerarada dhinaca cirka ah ee ay ku hayaan goobaha ay xuutiyiintu fariisimaha ku leeyihiin. Waxay ugu baaqeen rayidka inay ka fogaadaan nawaaxiga ay maleeshiyaadkaasi joogaan, waxaanay wararku sheegayaan in markii la shaaciyay geerida Saleh ilaa iyo hadda ay duqeymahaasi ku nafwaayeen dad boqolaala. Carabtu waxa ay doonayaan inay naxdinta ka dhalatay dhimashada Saleh kaga faa'iidaystaan jabinta maleeshiyaadka shiicada ah ee ay Iiraan taageerto, iyagoo xusul duub ugu jira sidii ay taageerayaasha Saleh ku kasban lahaayeen. Xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Axmed Abulqayd oo war qoraala soo saaray ayaa sheegay in dilka madaxweynihii hore ee Yemen uu keenayo in xaaladda ammaan ee dalka Yemen ay sii qaraxdo, waxaanu ku baaqay in xididada loo siibo kooxda xuutiyiinta.
Waxaa la gaaray waqtiga baasha caalamka, gaar ahaan kuwada saameynta lehi ay garwaaqsan lahaayeen in maleeshiyaadka xuutigu ay yihiin urur argagixiso, kuwaasi oo awoodda hubka dadka ku qabsaday. Waxaana laga maarmaan ah in waddo kasta loo maro sidii shacabka Yemen looga saari lahaa balaayadaasi mudow.
Wiilka uu dhalay Cali Cabdalla Saalix oo muddaba xabsi guri ku ahaa magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta, oo markiisii ugu horreysay loo ogolaado inuu warbaahinta la hadlo, ayaa ku goodiyey in uu dagaal aan waxba layskula harin la geli doono xuutiyiinta. Axmed Cali Cabdalla Saalix, oo markii uu dagaalka Yemen qarxayay ahaa danjiraha Yemen Imaaraadka u fadhiya, ayaa horay u soo noqday taliyaha ciidamada ugu tayada sarreeya Yemen ee ilaalada jamhuuriga, waxaanu darajada ciidamada ka gaaray sarreeya gaas. Axmed oo warkiisan oo qoraala uu faafiyey TV-ga Al-Ikhbaariya ee Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeeyey dilka aabihii, isagoo u goodinayana waxa uu yiri:
aniga ayaa dagaalka hogaamin doona ilaa ay inta xuutiga ugu dambeeya laga eryo Yemen. Dhiigga aabahii waxa uu cadaab ku noqon doonaa Iiraan, waxaana taageerayaasha aabahay ugu baaqayaa inay dhammaystiraan dagaalka qaran ee xuutiyiinta ka dhanka ah.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna si kulul uga hadashay dilka Saalix. Horey ayaa loogu eedeeyey inay ku lug leedahay qaarajinta hogaamiyahaasi, laakiin ma aanay dafirin. Taliyaha guud ee ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan Maxamed Cali Jacfari ayaa sheegay in Saalix uu isku dayay inuu afgembiyo xuutiyiinta isagoo taageero ka helaya Sacuudiga. جعفری و هدل کیسه سی و تنوح و یریم
دولت من در دوره قبل همزه
افکن بگی کده که ها جامعه ده اصار الله گرگیسه ایا لوگ تقلوسه سعودگان ایگو امر که ایا تاگره ده مرک که ام بغاده یا ایا کرددادین ایان او کل فرفور ایان مسلمیتا waxaana suuudiyiintu ay isku dayaan inay fadqalo amaan ka abuuraan gobolka.
Hogaamiyaha kooxda Ansaarallah ee Xuutiga ah Cabdul Malik Al-Xuuti oo hadlay dilkii Saalix kadib ayaa isaguna si aan gabasho lahayn ugu faanay toogashada madaxweynihii hore ee Yemen, isagoo shacabkana ugu hambalyeeyay geerida hogaamiyahaasi. Taageerayaasha xuutiyiinta ayaa si diiran u soo dhaweeyey qaarajinta Saalix, waxaanay ku tilmaameen khaa'in la saftay dalalka isbahaysiga carabta ee uu Sacuudigu hogaamiyo.
Dadka way u riyaadeen warka sheegayay inuu geeriyooday hogaamiyihii maleeshiyaadkan waa mid farxad leh. Wuxuu isku dayey inuu fawdo iyo isxagxagasho abuuro, cadowgana daruur u furo. Dabcan Cali Cabdalla Saalix waxa uu ahaa warqadii ugu dambeysay ee isbahaysiga carabta.
Dadka siyaasadda dunida carabta ka faallooda ayaa rumaysan in isbahaysigii uu Saalix la samaystay xuutiyiinta aanu markiisii horeba ahayn mid aragti fog ay ka dambeysay, ee uu ahaa oo keliya mid marxalad markaa taagnayd uu kaga gudbayay, sidaana waxaa qaba Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda.
isbahaysi strategic ama ahayn wuxuu ahaa mid tactical u ahaa. Taas darteed muddo asaga xaaladda ku adkeed ayuu isbahaysi la galay si uu markaasi qolyaha ka soo horjeedo uu ugu baaciyo. Markii ay arrintaasi soo dhammaatay ama uu dareemay in ay timida ama duruufihii gobolka ka jiray ay isbedeleen, asaga wuxuu arkay fursadii ugu fiicneed inay tahay hadda inuu ka takhaluso iyaga laftoodii, asagana uu yahay ninka u qalma hadda inuu goobta hogaamiyo. Marka haddii aan si kale u dhigno, waxaa muuqatay labadoodaba laba waxay ahaayeen isbahaysi ku galay si ku meel gaar ama taatika ah, midba midka kale wuxuu doonay inuu meesha ka bixiyo. Marka su-aashu ugu adag waxay ahayd yaa ku hormari doona. Marka waxaa muuqatay in xuutiyiinta ay hadda noqdeen qolyaha ugu horeysa ee shaqo ugu haysta.
Cali Cabdalla Saalix waxa uu Yemen ku lahaa taageerayaal aan la dhayalsan karin oo isugu jira qabaa'il, siyaasiyiin, saraakiisha ugu sarreysa ciidamada iyo dhallinyaro. Waxaana dhici karta sida ay dadka arrimaha Yemen u dhuun daloola rumaysan yihiin in dilkiisu uu sabab u noqdo jabka xuutiyiinta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jacfar Kukayo oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd dalka Yemen.
Dhinaca kalena, kadib markii madaxweynihii hore ee Yemen Cali Cabdalla Saalix la dilay, waxaa isa soo taraya walaaca laga qabo sida uu ku dambeyn doono mustaqbalka siyaasadeed ee dalkaasi Yemen. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyeena Xuseen Barre Aadan.
علي عبد الله صالح او مدرر اوتلينيه دلك يمن ايا دلكيسو وحا اولا مفيران كنقطي تاغير ياشيسا اي حزبيسي المؤتمر الشعبي العام دلك علي عبد الله صالح ايا دابا صعدا هذا الكيسي ادنبي اي اها ان او ديار او يهي ودا هذا الاولا قلو اسبهايسيغا او سعودي بهو قامنيو ايضا او سعودي قنا او ارنتاسي سودوي تاسي او كانتي ان حوثيينتو اي اساغا باكسادان اخر كينا اي كدلين ديغانك او كسو جيدو اي سنحان هذا سيدا أيو نقن دونا مستقبل كسياسات الدلك يمن علي عبدالله كدب وحارتها صفة فاهنية أحمد إيد أبسي أو قفع لوضع أرماها دريد عربتا كنا سوغن دلك إسودا
رمحانتي وحال لو ملاينا إن يمن أي قلي كرتو دمشادنا على عبدالله صالح كياني كرتو مركا إن يمن أي قلي شو حالات قدعورة وآنا اللي قلينا وحد معي مركا معلومها صعود صعودة محاد عاي دلال بغانس سعودي جاي معلاتكم وحي إسكوها اللينا يان مركا قول دك دك مركا وعلي عبدالله صالح وقارو ومركا وكسو في طلادا حوثيين تا كدبنا مركا علي عبدالله صالح حزبي سوى مركا لغا قيب قليا مركا وضا حضر الله مركا إياق إيا حكومة دان رياض هادي كوكتا إياشان كدبنا سلا دب مركا دولة دي شرع قاهدي يمن لغو سعودي أسياشان دي مشهد علي عبدالله صالح وحي ميس كده كل رغيسة مركا دلال كان لبدا عبدالله مركا آد مركا يمن سياسة ديسة سامين كله إيه سيدو كلا أولاها كلا دوان أي كترة يمن قدحير رمهان تي دلك على عبدالله صالح شو موين أي كنو خونيس تاقرياشي على عبدالله صالح أو اللو قيبين كرمكا نور نوع نوع أوه الرياء أو حزب جيسة حزب المؤتمر الشعب العام ورمهان دي بيه كلا تفرارق وكوب عاي مدام دلك لفتيس وكلا تفرارقي وكوحو كلا دوان أي هايستان عيدا كي الحرس الجمهوري مركا أويل كيس أحمد علي عبدالله صالح ومركا مامولي وقامني ويقل لفتو ومركا لقلو وريقي وقلو دان حوثيين توزير الدفاع أي مركا مقعابين أي مامولي ويساق لفتيس مركا كلاتشب لوغا بقان يقار أي وقامياش كمد أي حوثيين تلفتيس الرئاسيين مركا ديلك على عبدالله صالح وحي آدو حوثينيسا ميسانكي مركا حوثيين تو مركا أي كل عايد سياسة اليمن وحين الرهانتي ويقيسا أودي حلفتي على عبدالله صالح إيه صدو كالي كالينتي سعودي إيه إماراتكو ماشي أي كلا عيان والربين مركا قول دك دك لغي قارو حوثين تماشي لغي السفعيو
سياسة دلك اليمن يا وحا سامين كولا لنعيك لدوان تاسي أو خبرة دقاركود أي تلماميان إن أي سورتقالتهاي إن دلك علي عبدالله صالح آنو وحبك بدلين حيث دك جرتا اليمن سيدا أو حسيو آذن شيخ حسن حسين الأزهري أو كفا لوضا أرمها دوني دا إسلامك
قليدا يمن قد أهان واحد مشكلة دوكيني أما أكتيني أما تعقييني وحوهان لحونا على عبدالله صالح صد لمشيني سوحي كدقان طعيم حالك أو بلوضا محل ددك أهو لقارو للعك لو حادي أكرتو إن أرمتا أي سي أبكاتو وحسيين تمرك اللي إذا هذا أي كتخلصين على عبدالله صالح وحيكين كرتين حسين تلفتو دي اسم العريان وعلى عبد الله صالح وقوها دينا عنا حسين تا اسبهيت اي كل جري دينا عكلا وقوها بدعا ورتاهم ايضا ركي قدان صور في قد مركز في الشيء قادب وقادكت هاي حالة دا عبد الله يمن كجرتو إنا من كرت هلك أي في حالة أقول دانتو
دلك يمن أيا كمد أه دلالك أي كلو ليهين ريد كأقوبة دان إيه هو بيسان إيضا أو قبائل دا كنو اليمن أي دمانتو دليهين مليشي بيلات هو بيسان وحانا جرسا حاليسكا إمن كرتا إن دقال قبالي أه أو كلا دوان أي دحمران قبائل كا دلكا سي سيدا أفافاهين أيو أحمد إيد أبسية
خطرتا سوي جرتا وحيكو حرمتا مركا دلالكا دانها كلا مركا يمن سيدا هو أذيك سيدان مركا قبائل كمقراتي كتشرا دلك يمن يمن ودلك كوبان قبيلة كلا دوان أو خبيسا على عبدالله صالح وحوكا داشي قبيلة يرد حاشد أو قبيلة أبوة وين يمن رقه خبيسان اي كتر سان لغو تلمعنا ترود القرسي إلا هل مليون قف خصيش اووذيه قبيل كاس ايا كالقيب سان او قيبو حير رعسان تاي مركا ونين ليرادو مركا وحوان صادق الأحمر او مركا علاده يود حيس مركا علي عبدالله صالح او يسونا كتر سان مركا اما لغو ترين جري يساقي ولاليه سفقلوين كان الخوان المسلمين حزب اصلاحة كتر يمن قيب تاسو مركا اي كشبيهن قلدي حوثيين تو او بلخو دي قلان ميلا يراد خمر وحتى قريه مقرى الشيخ قبيل كمركة أي إنتي منك حرين أي بربريين قار كلو حويان تقامياش يكشفوين ككترة قبيل كاس أي وحيبر رعسين حوثيين كمركة كلقي سنان باكترة hubbay haystaan saameyn kala duwan oo caalamka iyo mid gudaha ka imanaysa jirka. Marka mar walba waxa weeyaan taas waxay dhalin kartaa in uu qarash meesha ka dhaco.
Cali Cabdallah Saalax ayaa noqonaya hogaamiyihii carbeed ee labaad ee ku dhinta kacdoonada xilalka loogu tuuray madaxdii inta badan ka talinaysay dalalka carabta iyadoo 20kii Oktoobar sanadkii 2011 sidan oo kale loo dilay hogaamiyihii Liibiya Mucammar Al-Qadhafi.
Adiyadu maasin Xuseen Barre aadan la socotay warbixintaasi ka hadlaysay dalka Yemen iyo dalkii madaxweyne hore dalkaasi Cali Cabdallah Saalax. Fiid wanaagsan mar kale dhageystayaal. Magaalada Muqdisho waxaa maanta maalintii labaad ka socda shir ammaanka iyo dhisidda ciidamada Soomaaliya lagaga hadlayay shirkaasi oo wajigiisii koowaad ee amniga xalay laga soo saaray warmurtiyeed ayaa wajigiisa labaad maanta waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana khudbad ka jeediyey. Wariyahan Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Khudbad uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta ka jeediyey shirka ayuu kaga hadlay dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha dalka. Madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyey in kulamadii uu la yeeshay madaxda maamul goboleedyada intii uu shirkani socday ay isla garteen in yoolka ugu weyn ee dalka uu hadda yahay xaqiijinta xasiloonida, si taasi loo helana ay lagama maarmaan tahay dhisidda ciidan qaran oo xoog leh. Madaxweyne Farmaajo wuxuu sheegay in hamiga ciidanka Soomaaliya uu sare u kacay balse aysan dowladda hadda awoodin dhaqaale lagu dardargeliyo arrimaha ammaanka, isaga oo ka codsaday beesha caalamka inay si degdeg ah uga caawiso dhaqaalaha ciidamada.
I reiterate that security is our number one priority. Without it, nothing can be achieved.
Waxaan mar kale ku celinayaa in ahmiyaddeenna koowaad ay tahay ammaanka, la'aantiisana aan waxba lagu guuleysan karin. Innaga oo ku faraxsan guulaha aan ka gaarnay ammaanka gudaha, waxaan fahamsannahay in ay weli waddadu dheer tahay ka hor inta aanan dhidibada u aasin ciidamo aad u tababaran oo qalabaysan oo isheysta, isla markaasina uu fadhiyo dhaqaalihii ku bixi lahaa. Si kastaba ha ahaatee, annagoo aaminsan hadafkeen iyo taageerada saaxiibadeen, waanu gaari doonaa yoolka ugu dambeeya.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha dhaqaalaha iyo sida uu muhiim ugu yahay xasiloonida dhinacyada amniga iyo barwaaqada.
If we are to remain safe and if we are to prosper, we must develop our infrastructure, our industry.
Haddii aan rabno inaan ku nagaano amni iyo barwaaqo, waa inaanu horumarinaa kaabayaasheena dhaqaale, wax soo saarka iyo tacabka beeraha. Waa inaynu helnaa waxbarasho wanaagsan iyo daryeel caafimaad oo la heli karo. Nabaddu ma waari karto haddii aanan abuurin jawi dhaqaale oo aysan keliya dadka Soomaaliyeed ka raadsan qutulyoon balse ay ku heli karaan nolol barwaaqo ah.
Ciidamada AMISOM iyo doorkooda ayaa iyaguna lagu soo qaaday shirka. Dowladda Soomaaliya ayaa bilowday qorshe ay ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ay ugala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidanka ka socda midowga Afrika. Wasiirka amniga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa shirka ka sheegay in qorshahaasi mar horeba uu bilowday.
Qorshahaasi xaqiiqda waa markii London lagu soo heshiiyey AMISOM inay waddanka si tartiib ugu baxaan ilaa 2020-ka si tartiib inay ugu baxaan waddanka. Marka sidaas darteed waaba bilowna already.
Shirkan ayaa inta uu socday waxaa laga soo saaray warmurtiyeed. Wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa V O A-da uga waramay qodobada ka soo baxay.
Qodobada kow, in lagu amaanay dowladda arrimo badan oo ay ka mid tahay isku dhafka ciidamada oo xawliga ku socota oo ugu dambeysay 2400 ciidamadii Puntland oo ka mid noqday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa lagu amaanay qiimeynta iyo ukuurgelidda xaaladda dhabta ah ee ciidamada xurumaha iyo gobollada oo wasiirka kaxeynta dacsandhigu uu booqasho ku tagay dhammaan xurumihii, la soo qiimeeyey xaaladooda wax loo yaqaano operational readiness assessment, kaasna la soo ogaaday tirakoobkii iyo in bankii maaliyadda la hagaajiyey habkii maamulka iyo maaraynta maaliyadda gaar ahaan dhanka ciidamada.
Shirkani ka socda magaalada Muqdisho ayaa daba socday shir bishii May ee sanadkan magaalada London ka dhacay, kaas oo looga hadlay arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Adiyad Bumaadsan Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo noo soo jeedinaya warbixintaasi ka hadlaysay shirka amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
habeen wanaagsan dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan VOA. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday rag ay sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab kana dambeeyeen qaraaxyo ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay makhaayado ku yaalla magaalada Muqdisho xilliyo kala duwan. Wariyaheena Maxamed Cali Xasan ayaa xukunkan ka wareystay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya gaashaalna sare Xasan Cali Shuute waxana ugu horreyn weydiiyey sida ragani ay ku soo qabteen.
waxaa la tixraacay dhaqdhaqaaqyadii kaamiradihii mataqaana amniga lagu sugayay. waxaa la aqoonsaday qof ka mid ah dadkii dhigay baabuurka meesha dhigay. kadib eedaha amaanku waxay bilaabeen qofkaas in la baadigoobo. baadigoobkiisa intii lagu jiray yaa haddana waxaa dhacay qarax isla bishii shanaad sideedeedii. qarax ka dhacay baar Italia. waxay tuunka badiyay in qaraxaasi uu daba joogo qaraxyadii hore. iyadoo taas lagu guda jiro ayaa waxaa 15-kii bishii shanaad isbuuc kadib qaraxii baar Italia la helay xog ah in gaaridii qofkii la aqoonsaday bishii afraad gaari uu saaran yahay uu magaalada ku jiro. kadib baarish dheer kadib oo ciidamadu hoygan la geliyey yaa 9-kii bishii shanaad maalintii dhalinyarada lagu qabtay degmada Xamarweyne qofkii hore loo aqoonsaday oo wada gaarigii iyo qof kale shaqsi ah la xiray asiga. gaarigaas isla markii waxay dareemeen hay'adaha amaanku inuu yahay gaari kale oo dhibaato geysan doono qarshi doono. kadib gaarigaasi qaraxay dhibaato musuma geysan oo aan ahayn in hanti dadweynaha uu leeyahay dad shacab ay lahaayeen ay ku burburtay. intaa kadib labadaas qofood waxay ka mid ahaayeen 4 qofood ee maanta la xukumay. baaris lagu sameeyey labadaas qofood kadib waxaa la helay qof kale oo iyaga la shaqeynayay oo asna magaalada ku jiray. qofkaasi baadigoob kadib waxaa la helay asagana in lasoo qabto oo gacanta hay'adaha ammaanku ay soo galo kadibna baarista lagu wareejiyo. intaa kadib waxaa la aqoonsaday gaarigii ku qarxay wasaaradda shaqsi iska lahay asagana oo lagu tuhmay inuu gaarigaasi si sharci darro ah ugu wareejiyey asagana kala soo degay dekedda si aanan sharci ahayn sifo aan sharci ahayn ugu wareejiyey kooxda Al-Shabaab. waa la soo xiray asagana 4 qofood baaris dheera la sameeyey. baaristaas markii la sameeyey kadib waxaa la soo gudbiyey xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida sidaas ayay maxkamaddu ugu soo wareegtay tira 3 jeer oo ay maxkamaddu dhageysatay kadibna waxay soo saartay go'aankii maanta kasoo baxay maxkamadda.
marka maxaa lagu kala xukumay iyaga?
waxaa lagu kala xukumay ninka qofka koowaad oo ahaa qofkii la aqoonsaday inuu qaraxyadii hore ka dambeeyey oo ahaa magaciisa la yidhaahdo Cabduqaadir Abuukar Shaacir waxay ku xukuntay maxkamaddu toogasho maadaama uu ka dambeeyey qaraxyada ilaa ay 3 qarax oo runtii dad badan oo maati ah oo shacab ah waxba galabsan ay ku dhammaadeen oo ahaa qofkii sahmiyey. asagana uu sheegay runtii inuu ahaa sahmiyaha maqaayadaha mataqaana ay jidooyaan shabaabku inay beegsadaan inuu sahmiyey asagana gawaarida geeyey meeshaasi sidaasna ay lagu qarxiyey. weliba waxyaabaha xusida mudan waxaa ka mid ah in uu maqaayadaha qaarkood subixii ilaa iyo 11 saac uu joogo si ay dadka meesha fadhiya ilaa ay kasoo bataan ay isu dhaho markaan ayay ugu qasaaraha ugu badan yahay yaa sidaasoo kale ka sheegay mataqaana xafiiska xeeraalinta uu ka sheegay. maxkamaddu markii ay weydiisana wuu sheegay runtii inuu asaga ahaay sahmiyaha 3 maqaayadood oo dad shacab ay ku dhammaadeen iyo geeyaha gaariga. waxyaabaha maxkamadda la horkeena waxaa ka mid ahay muuqaalada dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiraadka ay hay-adaha amnigu isticmaalaan oo wadooyinka lagu ilaaliyo kaas oo muujinaya in uu asigoo ka degaya gaarigii ay ku dhammaadeen dadkii maqaayad ku dhaweyd kasoo horjeeda wasaaradda isboortiga oo ku dhow wasaaradda amniga 4-5 bishii 4 ee sanadkan dad badan oo ku dhammaaday halkaasi dad qurba joogaho halkaas ka yimid banaanada ka yimid yaa ka mid ah dadka ku dhintay dad qurba joogaho dalka magaalada dalka maalgelinayay oo maqaayado oo beegar iyo kafe iyo lagu gada keliya ka furtay magaalada oo markaasi dalkooda soo jeclaanayay oo ku kalifay inay dib ugu laabtaan kadib markii uu la beegsaday dhibaatadaas oo foosha xunle oo dadkaas badan ay ku dhammaadeen. ninka odaga waxaa lagu xukumay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi dadkaas uu dhameeyey runtii. maxamed cumar akiil oo ah shaqsigii la socday oo gaariga ugu dambeeyey markii lagu qabanayay wadaha rasmiga ka ahay oo asaga runtii inaadtigiis ah horena maxkamaddu markii baaris hay-adaha ammaanka iyo xeeraalintu markay baareen arrintiisa oo ay ku caddaatay inuu nin shabaab la shaqeyn jiro oo lagu daba joogo uu asagana ahay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im داود محمد علي او اسنا كميد اهي ددكي ميرغليها او اهي رغااني او رنتي كاترسنا اسنا شبابكا اسيغنا ددكي تلمامين او كميد اهي لاسو قبتي اسيغنا او عدي رنتي انو شباب كميد اها محكمدو وخي كو كوتي 7 سنه او حبس عيدنا وها اسنا محكمي عبد الله ابراهيم جيسي او محكمدو 2 سنه كو خوتي كاس او كو ايديه ان او دور غاري او او لهاي اي مغالده كو قرحين او غراش كو له مغالده مقدسو كا غاناشد اهي gawaaridiisa oo si sharci si aan sifa aan sharciyeen uu gacan galay dad cadaw ah runtii oo dhibaato u geysay dad badan darteed maxkamaddu maadaama uu si sharci ah u soo ku wareejinayna ay xukun ay saartay runtii arintaas waxaan rabaa inaan dul istaago dadka ka shaqeeyay inuu taayinka iyo baawurta ka garacsado gawaarida la wareejinayo in la hubiyo way cidii aan iska hubin gaari ay wareejinayso waxay mas'uul ka noqon doontaa ama qayb ka noqon doontaa dhibaatada ummada ka gaartay ka noqon doontaa gaariga cidii lagu wareejinayo iyo cidii wareejinayso waa inay goobaha shabciga tagaan ay si sax ah sax ku wada wareejiyaan
laakiin dadka maxkamadaha militariga wax ka sheega waxay leeyihiin dadka la soo eedeeyo looma ogolaado qareeno ama dad u dooda wadadii sharciga ahayd nidaamka ahayd looma maray leeyihiin waxaad ku difaacaysaa arintaasi
waa arin been abuur ah runtii sababtoo ah maxkamadaheenu waxay ahaayeen hadda saddexda jeer oo maxkamada qaadayna maxkamada furan ay ahaayeen waxaad ka daawan kartaa iyo warbaahinadii waa u ogolaanay inay kasoo qayb galaan si daah furan oo shafaafiye leh inay u dhageystaan dacwooyinka TV-yaduna ay duubtaan waxa meesha ka socda waxaa xusid mudan dawladdu waxay u qabatay dadkaana ilaa ay saddex qareen oo u doodo ayaguna waxay soo qabsadeen saddex kale oo u doodo taas oo macnaheedu yahay in lix qareen ay maxkamadda kaga doodeysay eedaysanayaashay hortaagnaay oo maanta go-aanka laga gaaray maxkamaddu cadaaladda iyo hufnaan maba jiri karaysaba aslan haddii dhinacyadoodu ay maxkamaddu dhegaysanin maxkamad meesha ma jirayso
gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ugu warramayay wariyaha v o eda maxamed colaad xasan
wanaagsan markii la dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan v o a washington waxaan gudagelaynaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena caawa waxaan idinku soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuraha maraykanka marka horese warkii caalamka oo ku celisa guul ayaa usoo hoyatay madaxweynaha maraykanka donald trump kadib markii maxkamadda sare ee maraykanku ay go'aamisay inay ogolaatay xayiraadii socdaalee ugu dambeysay ee madaxweyne trump ku soo rogay waddamo dhowra iyadoo dhanka kalena ay weli socdaan dagaal dhinaca sharciga ah oo laga hortegayo arrintaasi oo maxkamadda hoose ka socda qodob waa toddoba qaadi ayaa taageeray go'aanka madaxweyne trump halka laba qareen oo kale ah ruth bader iyo sonia sotomayor ay sheegeen in la qaato amaba ay sii socoto xayiraadii hore ee qayb ahaanta la qaatay maxkamadda ayaana sheegin sababta go-aankeeda xayiraadda cusub ayaa diidaysa inay maraykanka soo galaan muwaadiniinta dalal sideed ah oo kale ah jaad iiraan libiya waqooyiga kuuriya soomaaliya suuriya venezuela iyo yemen
ergegii qaramada midoobey u qaabilsan dalka yemen ayaa la filayaa inuu saacadaha soo socdo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobey uga warbixiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee yemen maalin uun kadib markii ay fallaagadu dileen madaxweynihii hore ee yemen cali cabdalla saalex dhimashada saalex ayaa ka dambeysay shan maalmood oo ay dagaalo xoog leh ku dhex marayeen magaalada sanaca taageerayaasha madaxweynihii hore ee la khaarijiyey iyo maleeshiyada kooxda mucaaradka ah ee xuyuutiyiinta afhayeenka qaramada midoobey stephen duyarij ayaa u sheegay wariyaasha in wakiilka yemen ee qaramada midoobey ismaaciil walad sheekh axmed la filayo in uu ka hadlo caqabadaha siyaasadeed ee ka dhalan kara dilka saalex
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno qaabka tababarada ciidamada soomaaliya ee xilligan iyo xilliyadii hore iyo hay-adaha dhinaca sirdoonka waddanku ma yihiin kuwa si wanaagsan u maamula marka la eegayo sugidda ammaanka وموضوعها دوطة قابري كسر صدري وحيقا قيب قليا علي محمود عدو أو لو يقلان عن جوهر أو مرها قدوليها قبلك شبيه الله ده استمر كان دولاس على ربعها نمسو قد دلك سوماليا أو هاتم خسوان بقالة نيروبي أيو سلطان عبد النور كاشي أو كبيرا سلاتي تسوماليا وحكو بها بيا علي جوهر
منك الدولاس ربع وحقوب بحانيا عيدا قرن منك عيدا قرن بسر ربان وحقوب بحانيا دقالة دقالة منك إنو هلا وبحان وحقوب بحانيا دات شعب أما عشور هلا قال أما بحيو دات كنو وحقوب بحانيا مامل كاي كلا دنبين يتركو بحساب مامل كلفتكي سنو وحقوب بحانيا عدالة عدالة داسو آتن مدنيقة وشعب كدحديثة يتن دوليقة انتاس هذا سومالي كليا وحاكا جرسة دات كليا oo aan lahayn xisaab koodi tiradoodi hooshood iska daaciidan qaran dhaqaale la hubo oo meel ka soo galay income outcome leh cadaalad madani iyo hadii ahaan lahayd iyo dawlad iyo ciidan qaran oo dhismihii ciidanka maxamed siyaad barre dawladdiisa kale ma jiraan lahad
waa tahay marka maxaad ku duraysa hadaan eegtay xageebay marka wax ka qaldayeen
waxay ka qaldayeen waxa waaye waa awl horta inaan u barano sida aan ashyaada iyo shiyaasha u isticmaalno dadka inaan u isticmaalno qof waliba meel ku roon sida qaadada maraq in lagu cabo ugu roonta farkeetadan iyo baasada ugu roonta oo alaabta loo kala yaqaan marka dadka loo kala barto maan dhiibna la helo waqti kooban qofku inuu wax ku qabto
ee Sultan Abdinur Kash
ninkaan odaga arinta uu ka sharqashay oo ah in ciidamada Soomaaliya aan sidii loo baahnaa aysan u dhisnayn anigu waxaan isleeyahay ciidamada Soomaaliya sidii loo dhisna sidii loo rabay hadda waa u dhisan yihiin waa wanaagsan yihiin muddo dheer baa wadanku burbursanaa hadda kolay ma gaari karto sidaasba uu sheegay waqtigii siyaad barre iyo hadda isku mid ma noqon karno dawlad xoog laajiday adduunyada dhan baana taageeraysay ciidamadeena dalal kala duwan ayaa maaragtay lagu soo tababari jiray laakiin waxaa jira ciidamadii hore oo Soomaaliya saraakiishi waa weynay oo ka hartay waxan waa badan baa joogta wadanka oo ciidamada ka warqabta oo la shaqeysa ciidamadeena waa fiican yihiin anoo aad inay tababarkoodu sareeyaan aaminsanahay mid kale dawlad goboleedyada Soomaaliya oo dhan waxa ka jira ciidamo amniga ku filan oo aad u maarag u warqaba arrimahaas amniga iyo waxaan isleeyahay Soomaaliya ciidan fiican bay haysataa waqtigan degdega oo arrinta la soo fudaynaya ilaa fiicna waqti dheer bay u baahan tahay Soomaaliya guud ahaan siyaasadeeda iyo military ahaan labadaba
hadaba maxay tahay waxaad wasi horjeedo qaabka haatan ciidamada loo dhisayo iyo nabad sugidda wadanku qaabku ku shaqeeyo
ciidamada waxay u baahan yihiin talo taageero tigaad iyo tawfiiq intaas tala ahaan waxay u baahan tahay in laga tala qaato generaal soo gaamuray sidii waagii waxaa soo xulay Cabdikariim Yuusuf Aadan dhagabadan Allah u raxmadee general Guulwade ayaa diini iyo ayaga qoray CV-gooda ana gacantiisa ku qoray la talyaal bay lahaayeen taageeray lahaayeen oo macnaha taageero markii raado dibadda kaliyaana ku tashan gudahaana deeqo macnaha hadii askari jaan ay jiraan oo talii heesto 20 qofood iyo 100 qofood u leeyahay 2000 qofaan heesta ee garaam uu ku qaadanayo waa intira koob sax horta la helo ciidamada la helo teeda kale waa in ciidamada laftigooda cadaalad loo helo maxaa yeelay ninka shabaabka la dagaalamay ee shabeelaha dhexe shabeelada hoosta fadhiyo iyo ninka in adeerkiis gaaray gadaal uga saaran inay isku mushaar qaataan cadaalad ma cadaalad bay u baahan tahay waxay u baahan tahay tawfiiq oo in Ilaahay waafajiyo u baahan tahay madaxweynihii inuu dhiibo mandate asaga mandate uu soo qaato sanada la doortay iyo saacado inuu ninka taliyaha uga dhigaayo oo mandate siiyo mideeda kale inuu yahay ninka taliyaha looga dhigaayo ama laga tashanayo nin u soo joogay fasalu ahla dhikriya ilaahay yiri ma u soo joogay dhibaatada Soomaaliya ka dhacday oo kaliya hakeen nin soo nasta oo diyaas bara qodba joog hakeen nin u soo joogay keen mid labaad dad kala taliya u hel tigaad aad ku bixisa u hel dhaqaale u hel tira saxa u hel infiltration kiyaal iyo cadawg soo dhex galin oo xisaabi
walaal hadda aniga waxaan isleeyahay hadeer baa joogan dadkii ku haboonaa hadii aynu helaynana hadda lama badiidayo laakiin waxa weeye cidna uma maqnaan leeyahay cidna uma qodnaano wixii aanu haysano waxa loo baahay horta inaan aaminsano aniga hadda waxaan garanayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdiweli Gurad in aqoon u leh ciidamada Soomaaliya oo saraakiishi hore oo tababarada meelaha kala duwan ee wadanka ka baxsan oo aad inuu ahaa oo aan isleeyahay waa dadka ku haboon maanta in jagadaas loo magacaabo ciddii magacowdayna waa ku maasan tahay midda kale cadaaladda uu ka shaqeeyay hadda Soomaaliya oo dhan cadaaladeedu waa iska liidataa wax badan oo dhibaac dhacay marka aniga waxaan leeyahay sida aynu nahay arinta sida aan xoogaa bal aan iska imaansano wixii la wanaajin karana hal la wanaajiyo laakiin arinta ciidamada aan aad loo dirin anigu saasaan is leeyahay
ani shaqo hadaba shakiga kugu jira in ciidamadani aanay ahayn kuwa rasmiya maxaad ku cadeyn kartaa
maamul saxa oo xaqiiqa waa inuu dhisan yahay laakiin maamulkaas markuu si saxa u dhisto ayaa wixii aan aamini karnaa markuu nabiga u diray Mucaad bin Jabal Yemen wuxuu u sheegay kaliya u sheegay hal waxyaabo u sheegay way badnaayeen waxa ka mid ah wa akhbir lahum ma lahum wa ma alayhim wax xuquuq iyo waajibaad wixii leeyihiin in wixii leeyihiin u sheegay waxa waliba haddeen ku shaqeyn marka cadaalad xisaabtan xuquuq iyo waajibaad qofka dalacsiin iyo in la xisaabtan haddeen ku socon oo maayirka waqti oo kooban aan la siin iyo gubernarkii italiyaashi aan la siin midalba maalinba bedel inta aan la bedelin koor waxay ku haboon tahay qofka in loo sheego maalahuma macalim waxa leedahay haddaad muqdisho intaas maalmood ku hagaajiso dalacsiin intaas la'eg iyo darajo intaas la'eg haddaad ku hagaajisana ciqaab intaas la'eg iyo xisaabta intaas la'eg markii la yidhaahdo hagaagaysa maxay yeelay dowlad sideedaba waa xuquuq iyo waajibaad haddeen jirinna kuma kalsooni
asalba waajibaadkii iyo xuquuqdii waa wada socdaan sida uu Cali Jawaarada sheegay ciidan aan mushaarfi aan qaadan oo aan xuquuqdii lahayn oo walwal ku jiro oo ciidan kala dagaalamayaan awood la siman lahayn maguunaysan karaa kula
tumaayo horta waa sax weeyaanoo ciidanka in xuquuqdiisa la ilaaliyo mushaarkiisana la ilaaliyo waxay xaq u lahaa inuu helana ay xaq ay waajib tahay baan anugu aaminsanahay marka laakiin waxaan isleeyahay hadda intii xukunkan dowladda farmaajo uu qabtay waxaan anugu intaan ka ogsoonahay waxaa la ii sheegay in mushaaraadka la siiyo ciidamada oo bil walba soddonkeeda ay helaan cadaaladduna waa iska imaan doontaa cadaalad darra hadda ma jirto laakiin waxaan sida uu hadda isagu ka hadlayo cadaalad taam ah hadda waxaan maraynayaa afrika oo dhanba kama jirto iska bada soomaaliya oo iska burburtay oo hadda soddon sano burbursan marka anugu waxaan kusoo gabagabaynayaa aanu imaansanno ciidamadeenna hanal la raadiyo yacni qalab fiican iyo dhaqaalo sidii loogu heli lahaa iyo siday waddanka u sifeyn lahaayeen oo amni ugu soo celin lahaayeen xuduudaha waddanka soomaaliya
ugu dambeyntii Cali Jawaar muxuu yahay halka aad haysaa adoo la kaashanaya khibraddaada muddada kooban oo aad isleedahay ammaanka ciidamada isugu ilaha waa lagu dhisayaa iyo waxyaabaha sirdoonka ka maqan oo aad soo jeedinayso
ammaanka aan laba u kala saaro ammaanka xuduudaha qaranka waxa waaye in ciidamo xoog leh marka loo dhisaa dowladdu xuduud qaran ay leedahay waa markay dowladaha kale iska ilaalinayso oo cadowga iska ilaalinayso dib u xoreynta ay tahay masaladaas ay tahay masaladaas u xir intaan hakiyo aan masaladii hoosoo nabad sugidii aan u gudbo nabaddii in la sugo dowladda hadda gogosheeda iyo dhulkeeda ugu ballaaran waa muqdisho muqdisho sideedana waxay leedahay afar jid laba laamiye laba cara waxaa ku nool afar qofood hooyo iyo aabe iyo gabar iyo wiil dagaalkii ugu badnaa ee ka dhaca wuxuu socday afar boqol iyo labaatan maalmood anoo according to taas soo qaadanaya time factorkan xisaabay boqol iyo labaatan maalmood muqdisho waxaa looga dhigi karaa nabad cadaan ku tagsi qaadan karo maalmaha qiimo la-aan waa haddii qofka laga shaqaalaynayo nabad sugidda ama maayarka gobolka banaadir lagu siiyo mandate eh dhuu or dhaay qaba ama ku dhimo ku xiran oo cadaalad maalahuma macalin maxaa leedahay waxaan leeyahay in lagugu ixtiraamo hadda intaa samayso aniga ogol boqol labaatan haddii boqol toban iyo sagaal qof ku samayn kara la ogole asagaa la shaqeynaa boqol labaatan iyo kun aan wala shaqeynaa marka muqdisha gogoshiya muqdisha wax lagu dhisaaya muqdisha wax lagu qorayaa muqdisha dadka nabadiidka ciidan kugu darsanayaan muqdisha dhibaato ka tahay muqdisha madaxda inay joogtaa muqdisha salaadiintii iyo dadkii dayacnayn ninka suldaan waaye suldaadiinta soo dooratay dadka odayaasha soo doortay ay ku dayacan yihiin ku baaba'ayaan muqdisha ay xildhibaanadii maamul goboleed ku baaba'san yihiin muqdisho waa muqdisho keliya oo yar oo shan iyo toban kilomitr square aan dhamayn in nabad laga dhigo haddii madaxweyne kasta afartiisa sane ay ku dhammaanayso iyadoo weli muqdisho qarax iyo lama qaban ay taagantahay waxaan taaganahay dadka khibradda qaraxa u leh yaan ka jecelnaa dadka shidaal baaridda qaraxa khibradda u leh maxaa yeele shidaal waxaan u baahanaa laba kun iyo soddonka uma baahni maanta waxaan u baahanaa nin qarax baaris u leh khibrad uma baahni marka waa xalka aan u hayo waa taas waa la xisaabtan iyo cadaalad darisayn waaxayn iyo maaragta la xisaabtan iyo tirakoob saxa iyo cadaalad madaniga laga soo bilaabo dowladda oo ciidanka la siiyo cadaalad oo dowladda la siiyo oo madaxweynuhu cadaalada ra-iisul wasaarehu cadaalad oo wasiirku cadaalad oo dowla gadaal u weyne ay dowladdu wasiir soo dhaafto waxaan u baahanaa guddoomiye waaxid iyo guddoomiye laameed yar iyo waxaan u baahanaa police bos iyo border control iyo kuwii maxaal yaadaayo roondada
midda kale oo aan ku darsan lahaa waxa weeye in iyadana ciidan keliya wax kama aslaxaan in dib u heshiisiinta la sii wado oo soomaali qabiil bay u burburtay bal sidii laysugu soo celin lahaa qabiil ahaan oo qabaailka laysugu keeni lahaa ayadana laga shaqeeyo arrintaasna waa akidaya waana mahadsanad
ayaad umahadsantahay kuwaas waxay ahayn Cali Maxamuud Cadow Cali Jawhar oo mar guddoomiyaha gobolka shabeelaha dhexe soo noqday iyo suldaan Cabdinuur Kaashe oo ka mid a sanaadiinta soomaalida labadaba waxay joogaan Nairobi doodii gaabeed intaa iloo joogtay tayna markale wada ku kulmi doonaa hadii la raali karo sida iyo
ya dhegaysteen ciise wardheer ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban halka aad kala socotana dhegaystayaal waa VOA markaan ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Waxaan degaystay kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. La taliyay amniga qaranka Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump General Michael Flynn ayaa jimcihii toddobaadkan qirtay dambi ah inuu been u sheegay hay'adda sirdoonka gudaha Mareykanka ee FBI-da. Dambigan ayaa ah arrinta la xiriirta baarista dacwad ogaha gaarka Robert Mueller uu ku wado in Ruushku faragelin ku lahaa doorashadii Mareykanka ee in kale. Haddaba faahfaahinta waxa uu General Flynn qirtay ayaan weydiiyay garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Heshiiskaas uu Flynn la galay Robert Mueller waa hal qodob kaliya kaasoo ah in uu been u sheegay inuu qirto inuu been u sheegay FBI-da markii wareysanaysay uuna been uga sheegay arrimaha la xiriira wadahadal uu la galay safiirkii dalka Ruushka u fadhiyay dalka Mareykanka Sergey Kislyak. Marka heshiiskaas ayuu galay, heshiiskaas calaamada sababta keentay inuu heshiiskaas galo iyo cadeymaha kale ee lagu hayay wali ma soo shaac bixin, laakiin waxa muuqata in uu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo macnaha dambi baaraha federaalka Robert Mueller inuu la shaqeeyo wixii looga baahday su'aalahana uu ka jawaabo. Taas ayaa hadda jirta.
General Flynn waxa uu mar soo qabtay xil sare oo la xidhiidha sirdoonka ciidanka Mareykanka ee dalka Afghanistan xilligii madaxweyne Obama. Hase yeeshee Isman Dhaaf la xiriira dhinaca fulinta siyaasadaha ayaa labada dhinac isku diideen, taasoo keentay in madaxweyne Obama uu General Flynn xilka ka qaado. Markii daba ololihii doorashada ee sanadkii hore uu bilowday, Flynn waxa uu noqday dadka ugu horeeya ee taageera murashax Donald Trump, waxaana uu aad ugu wadadka haweeneydii ay Trump isahayeen ee Hillary Clinton. Waa kan General Flynn oo khudbad ka jeedinaya shirweynihii xisbiga Jamhuuriga.
We do not need a reckless president who believes
ummad baahnin madaxweyne aan mas'uuliyad qaadi karin taas oo rumaysan inay sharciiga ka sarreyso.
General Flynn waxa kaloo lagu xasuustaa xilligii ololaha in isaga iyo dad jamhuuriga ka tirsanaa ay marku dhawaaqeen xabsiga hal dhigo iyagoo Hillary Clinton ka hadlaya.
Lock her up. That's right. Yes, that's right. Lock her up.
Haddaba marka qirashadan uu General Flynn dhawaan sameeyay la eego, sidee ayaa aqalka cadi u arkaa arintan? Markale garyaqaan Amin Harun,
madaxweynaha wuxuu sheegay in uu ogaa runtii inuu maaragtay Michael Flynn ay u badnayd in uu FBI-da u sheegay been, sababtoo ah isaga xataa markii laga caynay Michael Flynn markii madaxweynuhu ka shaqada ka fadhiisanayay waxaa loo cuskaday in uu been u sheegay madaxweynaha xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence. Haddana madaxweynuhu wuxuu soo tweet gareeyay ama soo sheegay in macnaha uu ogaa inuu FBI-da ay u badnayd in uu u sheegay war la mid ah kii uu u sheegay madaxweynaha kuxigeenka Mike Pence, kaas oo run ahayn. Way iska fogeeyeen dabcan, waxayna sheegeen macnaha in uusan wax la qariyaa meesha olin. Ninkaasi been buu sheegay, beentiina waa waxa shaqada uga cayrnay ayay leeyihiin aqalka cad. Saas daradeed wax la qariyay iyo wax la sii barbaara maba leh, halkaas taagan yihiin.
Sidee ayaa haddaba dimuqraadiyiintu ay arrintan u arkeen? Waa kan Adam Schiff oo ka tirsan guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka.
I think the fact that in his factual basis for the plea he sets out that he wasn't acting as a rogue agent, that in fact he was acting with the
waxaylatahayd garashadiisu ay muujinayso inaanu ahayn qof khaldamay oo kelidii socda. Run ahaantii waxa uu ku socday aqoon iyo jahayn ay dad kale oo isaga ka sarreeyaa siiyeen, kuwaasoo kooxdii ololaha ka mid ah. Waxaylatahay inuu yaraan ayna tani ahayn dhammaadkii arrinta.
Sida sharciyaqaanadu ay sheegayaan, General Flynn waxa uu qirtay hal qodob oo ka mid a dembiye loo badinayo inay intaasi ka badan yihiin, hase yeeshee kuwii kale laga daayay maadaama loo badinayo in dacwadoogaha gaarka Robert Mueller uu ballan qaaday inuu siiyo macluumaad uu dad kale uga baahan yahay. Sida ayay haddaba u shaqeeyeen heshiisyadan dhexmara dacwadoogayaasha iyo dadka dembiyada loo haysto? Mar kale garyaqaan Amin Harun,
waxay u badan tahay qofka dambi oogaha ah ama dacwad oogaha baaritaanka wada inuu hayo macluumaad, macluumaadkaas oo u suurta gelinaya ama u saamaxaya qofkan inuu dacwad ku qaadi karo. Laakiin taas beddelkeed uu kaga bedelanayo macluumaad qofkani uu si xor ah ula wadaagi karo haddii heshiis lala galo. Marka waxaad moodaa Michael Flynn in lagu yiri dacwada ayaan haynaa aan kugu ogi karno, cadeymana waan haynaa nagu filan aan kugu soo qaadi karno, maxkamad kugu geyn karno, laakiin haddaad nala shaqaysid oo macluumaad kale oo raadin laha aad war nooga sheegtid, macnaha waxaan kaa khafiisan inaad dacwadan kugu qaadi lahayn. Sidaa hadda wada ognahayna waxaa lagu soo ogey keliya dacwada in uu been u sheegay f b i da, waxaana u badan tahay in ay jiraan dacwado kuwaas ka culus oo lagu ogi karay, laakiin heshiiska badis aan loogu ogin. Haddana Michael Flynn uu diyaar u noqday inuu la shaqeeyo maxay ahayday qaraaha gaarka dowladda federaalka ee baaritaanka arrintan ku haya, Robert Mueller.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay la taliyihii hore ee amniga qaranka Maraykanka ee maamulka madaxweyne Trump oo qirtay dembi ah inuu been u sheegay hay-adda sirdoonka gudaha Maraykanka ee f b i da. Aynu barnaamij kale oo kala mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijka Amuuraha Maraykanka.
nuurow, haatan aadan ku sii socono qaybta kaadhay qaybaha kale barnaamijkeenna. qoysaska ay saameysay xanibaadii dadka u dhashay 86 wadan oo muslim ah oo ay soomaaliya ka mid tahay inay qaxootinimo ku yimaadaan dalka Maraykanka ayaa dadkaas madax ka muujiyey go-aanka maxkamadda sare ee Maraykanka ee shalay gelinkii dambe ay ku xoojisay wareegtidii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucayay dadkaasi ehelkoodu inay ka yimaadaan dalalkooda yimaadaan Maraykanka. haddaba aragtida helada arintan ka walaacsan sharciyaqaano falanqaynaya iyo hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa dhammaan ka wada hadlay warbixin arrintaasi ka hadlaysana waxaa noo diyaarisay wariyaheena Saara Cabdiaxmed.
go-aanka maxkamadda sare ee dalka Maraykanka ay ku xoojisay wareegtadii madaxweyne ee madaxweyne Donald Trump ee ka dhanka ahayd 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto ayaa waxaa qoysas badan oo qaxooti Soomaali ah oo dunida dacaladeeda ku maqan dadkoodana ay uga dacwoonayeen gudaha dalka Maraykanka ay tani si dhaawacaysa rajadii ay ka lahaayeen in qoysaskaasi ay dib ula midoobaan oo ay meel ku wada noolaadaan. afgaab maxamed xuseen waa wiil dhalinyaro ah oo ku riyoonaya in qoyskiisa mar un ay maraykanka ku wada noolaadaan. wuxuu ii sheegay afgaab oo degan gobolka ohio magaalada columbus in markii uu maqlay maxkamadda sare go-aankeeda ay dhaawacday rajadii ugu dambeysay ee uu qabay islamarkaasina ay tahay caqabad soo food saartay isaga iyo qoyskiisa.
wallaahi aragti ahaan markaa kaaga warramo go-aanka go-aan aada xanuun badan waayo oo dad badan saameynayo ilaa half million dad ka badan oo dadkooda ka maqan yihiin oo aana ila midaad bulsho marka go-aanka aad ba aniga aqaas ahaan ani aadaan u dareemo oo aad baan oganahay.
sabab maxaad u dareentay macnaha in qoyskaaga ay ku imaaneen oo keliya mase?
waxaan u dareemay dee qoyskaygii anigoo muddana kala maqneen oo cunugeyga arkin maadaama aan rajo lahaa marka rajadeediya marka aad hoos u noqoto.
afgaab waa dhowr iyo 20 sano jir ku shaqaysan baabuurta waaweyn ee traga loo yaqaano dalkan Maraykanka. waxaa markii uu ogaaday arrinkan uu markiiba wacay qareenkiisa, laakiinse waxa ay u sheegtay in arrintan ay tahay mid xanuun badan oo ay la qabaan malaayiin dad ah.
cunugii hadda 2 sano uu jiraa oo qura uu ku dhashay 2015 November hadda 2 sano u bisantay marka dacwadana waxay socotaa 2 sano oo cunuga jiro oo isagoo caloosha ku jiraan dacwada bilaaw. madaxweynaha Trump markuu kursi ku fariistay xaaskeyga iyo cunugeyga falaay sugayeen marka kadibna traffic ban oo wadamo badan sameeyey ayuu keenay, kadibna dacwadiisa u socotay. haddana maantadan warbixin cusub soo baxday oo maxkamadii sare welina dhibaatadii way taageen.
afgaab oo keliya ma ahan dadka ay saameynaysa arrinkan, ee waxaa jira qoysas fara badan oo ku kala nool xeryaha qaxootiyada iyo sidoo kale magaalooyinka wadamada kale ee ay dadkooda dacwadaha uga soo xareeyeen. Angie Plummer oo ah madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka Chris ee ku taala gobolka Ohio waxa ay ku sugan tahay magaalada Columbus, halkaasi oo boqolaal qoysas oo Soomaali u badan ay ii sheegtay in dhowaantan kiisaskoodii ay xaniban yihiin gaar ahaana kuwa Soomaalida ah.
a caseload of several hundred people and only some of them are active right now. many of them are on hold. almost all of the Somali cases are on hold because
waxaan gacanta ku haynaa gal dacwadeedyo dhowr boqol oo dad ah. Qaar yar oo ka mid a dadkaasi ayaaba lagu guda jiraa hooshooda, intooda badanse way xaniban yihiin. In badan oo kaysaskaasi ka mid ah waa Soomaali, wayna xaniban yihiin kaysaska Soomaalida, waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar ayaa ah wax aysan guud ahaanba jaaliyadda fahmin, gaar ahaana qaxootiga Soomaalida, waayo xanibaadaasi waxay xanibaysaa qoysaska isqaba iyo kuwa isdhalay inay isu yimaadaan. Angie Plummer ayaa waxay kaloo sheegtay in arrinkan ay ku tahay niyad jab weyn Soomaalida qaxootiga ee ku riyoonaya in qoysaskooda ay ku soo biiraan oo ay meel ku wada noolaadaan. Waxa ay ugu baaqday dowladda Mareykanka iyo sidoo kale maxkamaduhuba in dib u eegis lagu sameeyo go'aankaasi. Cabdiwaaxid Qalinle waa sharciyaqaan ku sugan magaalada Minneapolis oo ah magaalo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Mareykanka. Waxaan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay go'aanka cusub ee maxkamadda sare ee Mareykanka.
Go'aanka maxkamadda sare ee maanta waxa uu meesha ka saaray go'aanadii maxkamadaha hoose ee hadda ka hor joojiyey ama xakiyey xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay. Marka go'aankan maxkamadda sare wuxuu ka dhigan yahay xayiraadii uu soo rogay madaxweyne Trump ee u dambeysay, oo ah sii ugu dambeysay ee number 3 dadka lagaga mamnuucayay wadamo gaar u dhashay inay Mareykanka soo galaan, in xayiraadaasi ay sideedii ku soo laabatay. Ilaa inta dacwada si buuxda loo dhageysan doono oo rafcaan toosa laga qaadan doono, marka sida aad ogtahay amarro ku meel gaar ah ayay maxkamadaha hoose soo saareen. Amaradaas ayaa ay meesha ka saartay maanta. Macnaheedu waxa weeye bilaha soo socda xayiraadii baa la soo rogayaa oo la dhaqan gelin.
Si kastoo ahaataba, waxaa isweydiin mudan waxa ay tahay rajada ay qabaan dadka qaxootiga ah ee ku kala baadsan dunida dacalladeeda, sida Afgaab Maxamuud oo isagu aanan weli xataa la kulmin cunugiisa yar ee u dhashay. Go'aankan ayaa dhowr jeero hore ay u joojiyeen maxkamada iyo qareenno ka dooday, waxaana jirtay in qaar ka mid a maxkamadaha iyo qareennaduna ay taageereen. Isku soo celcelis haatan waxay ahayd maxkamadda sare waxa ugu badan ay dad badani ka dhirsugayeen wadamada Liibiya, Jaad, Soomaaliya, Iran, Suuriya iyo Yeman ayaana dadkooda si toos ah u taabanaysa arrinkan.
Aad bay mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi ka hadlaysay arrimaha socdaalka ee Mareykanka. Halkaad kagaysanayseenna waa V O A Washington. Haatana dhinacii heesaha, hees u qaada fanaanka Maxamed Xuseen Lafole.
baxsan Maxamed Xasan Xuseen Lafool ayaa dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna Fidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere. Tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, waa V O A oo idinkaga tegaysa sida iyo habeen wanaagsan.